звертанне да свайго фальклору. Гэта тая вот эпоха, якая ў свой час нарадзіла знакаміты нямецкі рамантызм, які вельмі моцна паўплываў, калі браць вось нашых так паслядоўнікаў, менавіта нямецкі рамантызм паўплываў і на нашых будучых знакамітых паэтаў, якія вучыліся ў віленскім універсітэце, гэта быў Тамаш Зана, Ян Чачот і Адам Міцкевіч, таму што іх, скажам так, выкладчык, ён быў паслядоўнікам менавіта бацькі фалькларыстыкі, гэта Йогана Вольгана Гердэра, і гэта паўплывала, і нашы будучыя знакамітыя паэты, даследчыкі, яны звяртаюцца да свайго беларускага фальклору. І ўжо на гэтым падмурку пачынаюць пісаць уласныя творы. Вось такое, скажам, пераплетенне, што датычыцца Беларусі. Я думаю, што гэта было характэрна ўвогуле для еўрапейскай культуры. І безумоўна, што да гэтых выданняў братоў Грым вельмі грунтоўна звяртаюцца нашы беларускія пісьменнікі. Гэта тое, што ёсць пераклады на беларускую мову. Ну, калі гаварыць пра сучаснікаў, то вось такія асобныя пераклады рабіў і Артур Вольскі, рабіў Владзімір Карызна, Генрых Далідовіч, Раіса Баравікова, Міхась Пазняков.